Бир саат таңкы жети Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 10 декабрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Бул аптада Center Gold компаниясы Кыргызстанга кумтөр алтын кенинин 100% алууну сунуш кылганы белгилүү болду. Бул эмнеден кабар берет?
Эми билесизби, бул жерде ачык эле канадалык компаниянын стратегиясы көрүнүп турат. Анткени өткөн жылдан баштап Center Gold Канададан проекттерди сатып ала баштады.
Орусия Сирияны ислам мамлекети террордук тобунан толук бошоттук деп жар салды. Буга эксперттер эмне үчүн анган жок?
Мы видим, что есть.
Бизге келгени маалыматтардан Евфрат дарыясы менен Дейр-эз-Зордун батыш тарабындагы аймактын кыйла бөлүгү ислам мамлекети тобунун көзөмөлүндө тургандыгын көрүп турабыз.
Алдыда сиздерди биз жана Дин, Адам жана Базар жана Сыябан берүүлөрү дагы күтмөкчү. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Center Gold компаниясы кумтөр алтын кенинин 100% алууну Кыргызстанга сунуштаганын премьер-министр Сапар Исаков 7 декабрда журналисттер менен жолугушууда билдирди. Мындай шартта Кыргызстан аталган компаниянын курамынан чыгып кетиши керек болот. Жергилүүтү эксперттер муну терең изилдөөгө алуу зарылдыгын жана мында чоң тобокелдик жатканын белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева баяндайт.
Премьер-министр Сапар Исаков өкмөттөгү 100 күндүк иш мердигине байланыштуу өлкөдөгү маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен чай үстүндө баарлашты. Кумтөр маселесине байланыштуу журналисттин суроосуна жооп берип, жакында Center Gold компаниясынын жетекчиси Скот Пери Кыргызстанга кумтөрдүн 100% алууну сунуштаганын айтты. Мындай шартта Кыргызстан Center Gold'тун курамынан чыгып 26% өткөрүп бериши керек болот. Өкмөт башчынын айтымында учурда бул сунушту эксперттер изилдеп көрөт.
Бул адамдар айтып калды. Сиздер кумтордо 100% алсаңар болот. 50 эмес 100, бирок анда центрдан чыгып кетесиңер деген маселе көтөрүлүп атат да. Балким Кыргызстан азмас тыйынын кошуп бериш керек. Чоң тыйын эмес. Мына акыбал өзгөрдү. Такыр башкача болуп калды. Бирок жанагы азыркы болуп аткан 26% толугу менен өткөрүп беришибиз керек центрдагы. Эгерде мен популист болсом, мен айтмакмын, болду. Анда биз 100% алдык. Бүт центрдан биз чыгабыз депчи. Мен чынын айтайын, чечим кабыл алынып, эксперттерге тиешелүү тапшырманы бердим. Давайте изилдеп көрөлү. Балким бул бизге туура нерсе. Балким биз кумтордо 100% алып калабыз. Бирок ойлонуп көрөлүч, кумтор кеңин иштешине 8 жыл калды.
Сапар Исаков учурда Center Gold кумтордон башка Америкадагы Thomson Creek, Монголияда жана Түркиядагы кендерди иштетип баштаганын жана дагы 2 кенди сатып алууга даярдык көргөнүн эске салып, бул жаатта терең ойлонуу зарылдыгын белгиледи. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков кумтор кенин улутташтырууну колдоп келатат. Ал Center Gold компаниясы айткан кумтордун 100% алуу сунушуна караманча каршы. Анын пикиринде, эгер Кыргызстан бага макул болсо, Центаранын башка өлкөдөгү алтын кендерден тапкан кирешесинен куру калат.
Бага конвертация кылгандан кийин биз болсо, азыр ала болсо, кумтордон тапкан акча менен башка табып аткан алтындардын акчасын сатып алып атты да. Кээ жерден 100%, кээ жерден 50% бул Монголиядан сатып алды, Кытайдан сатып алды, Россиядагы Антария деген Канададан сатып алды, Турциядан сатып алышты. То есть азыр Центр көп алтын табып аткан жерлердин акционери болуп калды. Аяктан дивиденд алса, тапса, ошого биз ийебиз. Азыр айтып атат, силер андан баш тарткыла кумтор менен отуруп калгыла деп атат. Мындай сунушту четке кагыш керек биринчиден. А кумтор Gold компанияны жөн эле национализация кылып алып алыш керек.
Кадырбеков ушундай эле шартты араб мамлекеттери Иран, Ирак мунай компанияларын улутташтырып алганын мисал келтирди. Жогорку кеңештин экс депутаты Эркингүл Иманкожоева мындай сунушту берүү менен Center Gold мөңгү уран калдыктары дамба куруу сыяктуу олуттуу маселелерде жоопкерчиликтен качууга аракет кылып жатат деп эсептейт.
Булар деген азыр кеткен ачат да жыйнапчы. Азыр бүт бардыгы тең коркунучта турат да. Эми жооп берчү убактысы келип турат да Center Gold'тун. Бүт каймактарынын баарын алды. Болушунча булар азыр байышты. Бүт бардык жоопкерчиликтин баарын Кыргызстанга таштап эми 100% алгыла деп атканын карайсыңарбы? Эми буга барбаш керек. Бүт бардыгын жасатып, коркунучсуз абалга келтирип туруп анан кетириш керек булардычы.
Сапар Исаков башында турган өкмөт сентябрдын башында Center Gold компаниясы менен айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык, Центр айлана чөйрөнү коргоо иш-чараларын каржылоо биринчи кезекте ысык көл акваториясын сактоого багытталган жаңы милдеттемелерди алганын кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлаган. Аны менен бирге жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм каражаты 350,000 доллардан 3,000,000 долларга чейин өсөт. Бул макулдашуулардан кийин Кыргызстан кумтөрдү иштетүүдөн келтирилген экологиялык зыян боюнча Центра Голд компаниясынын үстүнөн сотко берген доо арыздарын чакыртып алмай болгон. Кыргыз алтын ишканасынын мурдагы жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров Кыргызстан кумтөрдү 100% алууга даяр эмес деп эсептейт. Ошондой эле жергиликтүү жана эл аралык эксперттер толук муну анализдеп карап чыгышы керек.
Бардыгын карап чыгыш керек да, мындай айтыш кыйын. 100%дын эмеси, эгер болгондон кийин 100% жоопкерчилиги эм бар да. Тоокелчиликтер чоң болот андачы. Мындай диверсификация деп коет. Бул чоң кен, финансовый подходту баягы жоопкерчиликти азайткызыш керек да, бирөө менен бөлгөнү жакшы.
Апрель инкылабынан кийин келген бийлик кумтөр маселесин бир жаңсыл чечүүнү убада кылган. Буга чейин Жантөрө Сатыбалдиев башында турган өкмөттүн үлүшү 50-50% бөлүштүрүлгөн биргелешкен ишкана түзүүнү сунуштап, бул жогорку кеңеште колдоо тапкан эмес. Андан кийин премьер Жомарт Оторбаев Центранын башка акционерлери менен директорлор кеңешин өзгөртүү аркылуу Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоону сунуштаган. Былтыр 1-декабрда экс-президент Алмазбек Атамбаев жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында кумтөр боюнча Центра менен теңме-тең сүйлөшүү жүрүп жылыштар болот деп ишендирген эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Центра Голдтун сунушу эмнеден калар берет? Кумтөр кенине байланыштуу эл аралык маалымат каражаттарына үзбөй жазып жүргөн журналист Рыскелди Сатке Азаттыктын бир катар суроолоруна жооп берди. Аны Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Премьер-министр Сапар Исаков журналисттер менен жолукканда кумтөр кенин иштеткен Центра менен кыргыз өкмөтүнүн сүйлөшүүлөрүндөгү дагы бир жаңы жагдайды ачыкка чыгарды. Бул болсо Центра Голд компаниясы Кыргызстанга кумтөр кенин толугу менен өз көзөмөлүңөргө алсаңар болот деп сунушташыптыр да. Эмне үчүн ушундай сунуш айтылды деп ойлойсуз?
Эми билесизби, бул жерде ачык эле канадалык компаниянын стратегиясы көрүнүп турат. Анткени өткөн жылдан баштап Центра Голд Канададан проекттерди сатып ала баштады. Томпсон Крик деген проектти алган. Анан өткөн айда Аурико Металс деген компанияны 240,000,000 долларга сатып алды. Бул процесс азыр дагы эле жүрүп атат, бирок бул жерде ачык эле планы бар болуп тургандай көрүнүп турат. Канадалык мисалы бизнес медиа уюмдар ачык эле жазып атышат, канадалык Центра компаниясы бул ачык эле Кыргызстандан чыгып анан өзүнүн проекттерин диверсификация кылганга аракет кылып жатканын ачык эле айтып жатышат. Ошон үчүн бул жерде билесизби, өкмөткө мисалы премьер министр бүгүн айтыптыр, биз азыр эксперттер менен муну изилдейбиз деп. Менин оюмча бул туура эле изилдеш керек. Эмне кандай, эгерде алар канадалыктарга сунуш берсе, бул жерде кандайдыр бир ачык эле план бар. Себеби канадалыктар жөн эле айтпайт. Мындан тышкары кумтөр проектинде өтө эле көп проблемалар бар. Себеби анын ичинде сиз билгендей экологиялык проблемалар көп. Ал жерде жанагы мөңгүлөр боюнча дебаттар жүрүп атат дагы эле. Андан тышкары кумтөрдүн жанагы калдыктарынын үстүндө Петров деген көлчүк бар. Көл, ошол көл жылдан жылга чоңоюп баратат деп, ал жерде ал көл жарылат деп окумуштуулар айтып атышат. Эгерде мисалы ошо Петров, ошо бир эле Петров көлүн алсак, эгерде ал жарылып кетсе, биринчи учурда жанагы калдыктарын жууп, анан ал албетте анан кумтөрдүн жанындагы сууларга кошулат да, андан суулардан кийин ал нарынга кирет түзүлөт. Мунун баарын мурун эле башташ керек болчу. Кандай бул шартка келдик? Бул суроолорду менин оюмча азыр коомдун өзү да көп дебат кылып, коомго да көп информация бериш керек да.
Рыскелди, менин кийинки суроом ушу сиздин айткан аргументтериңизге таянсак, кумтөр Центра Голд үчүн акча алып келип аткан, мындай пайдалуу ген катары мааниси төмөндөп баратат деп айтсак болобу?
Эми билесизби, Гүлайым, бул жерде көп эле мындай моменттер болот да. Себеби Центра азыркы маалда 450,000,000 доллар ачык эле акчасы бар да, мындай топтолгон акчасы бар. Ошол 450,000,000 долларды Центра азыр мисалы Кыргызстандан кетиш үчүн проекттерин диверсификациялап атат. Себеби эң бир чоң проект бул кумтөр болгон да. Кумтөрдөн баштап жылына бул 15-20 тоннага чейин алтын алышат. Бул аябай эле чоң проект. Анан кийин бул жылдар өткөн сайын кумтөр боюнча дебаттар күчөп келатат. Мындан тышкары бул жанагы коррупция боюнча иштер аягы чыга элек. Алар эмне болот, кандай болот, анын бул суроолордун баары топтолуп эле келатат. Аягында бул өкмөт кандайдыр бир жооп табыш керек ушул суроолоргочу. Албетте бул жерде коррупция боюнча сөз кылганда Центра Голдтун ички ишеси жок деген пикир бар да ошо компания ичиндечи. Бирок эгерде мында териштирип кетсек, Центера Голд коррупциялык схема ичинде болгон да өзү да. Ошон үчүн билесизби, бул жерде мындай эки беттүү нерсе болот да, себеби бир четинен кыргыз өкмөттөрү болуп атат коррупцияга кирип. Экинчи жагы болсо, бул канадалык компаниялар ичинде болгондон кийин албетте бул жерде суроолор туулуп жатпайбы, бул кандайча болгон, эмне үчүн бул териштирилет? Мындан тышкары компания өзү түшүнүп жатат Кыргызстандан кетиш керек, себеби бул жерде мисалы жанагы келишимдер менен кол коюлгандан кийин 3-жү жылынан жанагы 9-жу жылы коом дагы эле көп суроолорду чыгарат менин оюмча.
Азыр кыргыз өкмөтүнүн стратегиясы кандай болуш керек? Мына 8-7-8 жылдан кийин кен жабылат, центр азыр эле кете берели деген сөздөрдү айтып атат, алтындын запасы азайды.
Эми билесизби, Кумтөрдүн менин оюмча Кыргызстандын коому мисал кылып анан жакшы сабактарды үйрөнүш керек. Биринчиден Кыргызстандын кыргыз өкмөтү азыркы учурда могул инвестициялык келишимдерге өтө терең көз буруп анан мурункудай мамиле кылбаш керек. Себеби мурун инвестициялык ушул келишимдерге келгенде кыргыз өкмөттөрү кол коюп эле макул деп кол коюшуп анан ал келишимдерге мындай кол койгондон кийин албетте бул жерде жоопкерчилик чыгышат да. Азыркы учурда Кыргызстандын 32 ошондой келишими бар инвестициялык. Ошол келишимдердин ичинен кайсынысы бизге ыңгайлуу Кыргыз Республикасына, анан ичинде кандайдыр бир деталдары бар, ошолорду карап чыгыш керек. Себеби карабайсызбы, Кумтөрдүн ушул Центеранын мисалына эле караштырсак, Центера Кыргызстанды 2 жолу эл аралык арбитражга чыгарды. Өткөн жылы болгон акыркысы. Кыргызстандын ичиндеги соттор чечимдери бар, ошол эле маалда мисалы сырттан эл аралык арбитраждан деле ошол эле иштер териштирилип атат да. Анан бул жерде башалама болуп атпайбы, ошону биринчи учурда териштирип анан ошол жолун чыгарып ошондон үйрөнүш керек да. Экинчи учурда мисалы ошол эле инвестициялык келишимдерге эл аралык инвесторлор көп өзүнө ыңгайлуу болгон шарттарды коюшат. Кыргыз өкмөтү ошону кайра карап чыгыш керек. Мындан тышкары да кыргыз өкмөтү коррупцияны жоюш керек, аны ачык эле айтыш керек. Себеби биздин республикабызда коррупция бул өтө эле чоң жана өтө эле татаал маселе. Өкмөт, кыргыз өкмөтү коом менен мындай жакшыраак иш жүргүзүш керек болуп атат да. Себеби информация жок болуп атат, маалымат жок, эл түшүнбөйт.
Кумтөр алтын кенин айланасындагы соңку өнүгүүлөр тууралуу журналист Рыскелди Сатке кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми эл аралык темаларга токтолсок, Орус армиясы Сириянын аймагы Ислам мамлекети террордук тобунан толугу менен бошотулганын бул аптада жарыялады. Андан мурдараак президент Владимир Путин да Сириядагы аскердик операция террорчулардын жок кылынышы менен аяктаганын билдирген. Бирок эксперттер Сирияда согушкерлер жок кылынды деп айтууга эрте экенин, орус тарап жеңишти биринчи жарыялоо менен өзүнө упай топтогусу келерин айтып жатышат. Алдыда кененирээк айтып беребиз.
Задача по разгрому бандформирований террористических.
Орусия 2 жылдан ашкан аскердик операциялардан кийин Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобун жок кылуу тапшырмасы аткарылганын жар салды. Орус армиясынын башкы штабынын оперативдүү башкармалыгынын жетекчиси генерал-полковник Сергей Рудской 7 декабрда Москвада брифинг өткөрүп, Сирия согушкерлерден бошотулду деп айтты.
На сегодняшний день
бүгүнкү күнү Сирия Араб Республикасында Ислам мамлекети тобунун көзөмөлүндө турган бир дагы район же калктуу пункт жок. Сириянын аймагы бул террорчул топтун согушкерлеринен толугу менен бошотулду. Учурда өкмөттүк күчтөр тазалоо жана бошотулган аймактардагы миналарды жок кылуу ишин жүргүзүүдө.
Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү орус армиясы азырынча Сирияда кала берерин, бул өлкөгө согушкерлердин жаңы диверсиялык топтору кирип келиши мүмкүндүгүн, алардын мизин кайтарууга президент Башар Асадтын күчтөрүнүн кудурети жетерин кошумчалады. Эки күн мурда орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимов да Сириянын аймагында ИИМ тобу жок кылынганын билдирген. Орус коргоо министри Сергей Шойгу да бул тууралуу башкы командачы президент Владимир Путинди кабардар кылганы белгилүү болгон.
Министр обороны доложил, что операция на
Коргоо министри Эфрат дарыясынын чыгыш жана батыш жээктериндеги операциялар террорчулардын жок кылынышы менен аяктаганын кабарлады. Албетте, майда каршылык да эле болушу мүмкүн. Бирок жалпысынан бул аймакта аскердик аракеттер аяктады.
На этой территории закончено.
Деп билдирген Путин 6 декабрда Нижний Новгородтогу жыйында. Октябрь айында Сириянын демократиялык күчтөрү күрдтөрдүн катышуусунда ислам мамлекети экстремисттик тобу ээлеп турган Ракка шаарын бошоткон. Аны улай Сирия армиясы жана Дамасктын союздаштарынын күчтөрү өлкөнүн чыгышындагы Дейр-эз-Зор калаасынан согушкерлерди сүрүп чыгарышкан. Сириядагы кырдаалга көз салган Москвадагы Conflict Intelligence Team иликтөөчүлөр тобу орус армиясынын бейшембидеги маалыматын шашылыш жасалган, чындыкка туура келбеген билдирүү деп нөздөдү. Топтун эксперти Руслан Левиев Азаттык менен маегинде Сириядан келген тасма кабарларды талдап чыгышканын, аймакта дале болсо ислам мамлекетинин тобу ээлеген жерлер бар экенин айтты.
Бизге
келгени маалыматтардан Ефрат дарыясы менен Дейр-эз-Зордун батыш тарабындагы аймактын кыйла бөлүгү ислам мамлекет тобунун көзөмөлүндө тургандыгын көрүп турабыз. Ал жакка согушкерлердин көбү Дейр-эз-Зор менен Абу Кемалдан качып барышкан. Алар маалымат менен Асаттын позицияларына чабуул коюп жатышат. Ошондой эле жагдай Ефраттын чыгыш тарабында дагы байкалууда. 6 декабрда күрдтөрдүн күчтөрү ислам мамлекет тобунун контур чабуулунун изин кайтарганын көрсөткөн видео тасманы жарыялашты. Бирок бул эки аймактын генерал Рудскойдун материалында согушкерлерден бошотулган жерлер катары көрсөтүлдү.
Полностью освобожденные от сил ИГИЛ.
Эксперт Левиев ислам мамлекети террордук тобунун күгүмү алыс эмес деген. Ошентсе да көп согушкерлер чөл аймактарына чыгып кечкенин, алар жакын кайларда чабуул койсо таң калбастыгын айтат. Ал орус бийлиги үчүн эртелеп жеңишти жарыялоонун өзүнчө себеби бар экенин билдирди.
Первый момент самый главный. То, что Владимир Путин...
Биринчиден Владимир Путин келерки жылдагы президенттик шайлоого катыша тургандыгын жарыялады. Аны жеңүүчү катары көрсөтүү үчүн баш штаб мына ушундай билдирүү жасады. Экинчиден бул жеңиштин желегин биринчи болуп желбиретүү аракети. Себеби ислам мамлекети тобуна каршы күрөштүн бурулуш учуру аяктады. Азыр баардык тарап бул топту толук жок кылууга аракет кылып жатат. Шашылыш болсо дагы биз жеңишти жарыялагандан кийин ыдырлык коалиция болобу же күрдтөр болобу алардын билдирүүлөрү экинчи планда калат.
Орусия Сириядагы аба чабуулдарын 2015-жылдын күзүндө баштаган. Москва бул чечимин террорчуларды жок кылуу максаты менен түшүндүрсө, Сирия оппозициясы менен айрым батыш өлкөлөрү Орусия президент Башар Асадка гана жардам берүүнү көздөйт деп келишет. АКШ баштаган элдер коалиция Орусия кандай чечим кабыл алса да, Ефраттын чыгыш тарабындагы миссиясын аткара берерин кабарлады. Ал тапта француз президенти Эммануэль Макрон Катардагы иш сапары маалында Сирия менен Иракта ислам мамлекети тобунун үстүнөн жеңишке жетүүгө аз калганын айтты. Сирия темасын улантабыз. КМШ өлкөлөрүнөн болжол менен 9000 киши Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышканы жана алардын 10% өз өлкөлөрүнө кайтып келгени айтылып келет. Кыргызстанга канча согушкер кайтып келгени тууралуу так маалымат азырынча жок. Бирок кээ бир эксперттер Кыргызстанга кайтпаган согушкерлер Афганистан аркылуу Борбор Азияга жана Кыргызстанга коркунуч туудурушу мүмкүн деп болжошууда. Бул жоромолдордун чоо жайы тууралуу эксперти Өзмамбек Мырзабаев биз жана дин түрмөгүндө Кыргызстандын генералдык штабынын алгачкы жетекчиси генерал-майор Асанбек Алымкожоев менен маектешти.
Ислам мамлекеттелген бул уюм даярдалып кайра убактысы келгенде чекит коюлгандай болуп калды да бул нерсечи. Сиздин оюңуз кандай, бул колдонулдубу бул уюм?
Ислам мамлекети бул жөнүндө көчөдөн чогулган кишилер эмес. Ирак убагында күчтүү мамлекеттердин бири болчу.
Ооба.
Булардын армиясы да эң күчтүү болчу да. Бул ИГИЛдин костягын ошо офицерлер, жанагы сирийский оппозиционный армия деп жүрбөйбү? Аларда отколовший от армии. Эгерде государствага кереги жок болсо, ошого кереги жок офицерлер все равно профессионал болгондон кийин
үйрөнүп
жолун таап кетет экен. Алар чоң акча табышты. Убагында Иракты дагы, Сирияны дагы уже бийлеп калышкан да буларчы, бийлеп калышпады эле. Ошондой армия, ошондой күчтүү ислам государствасы мамлекети деген армия жөнөкөй кишилерден түзүлбөйт болчу. Булардын костягын армия түздү, Ирактын армиясы түздү. Ураган мына Ливияда эмне болуп атат, алар кайда кетти? Үй бүлөнү багыш керек, алар все равно ошол билген жумушуна кетет. И кетти,
жеңилди
аягында. Мына азыр Сириядан кууп чыгылды, Ирактан кууп чыгылып атат, алар кайка кетет? Алар кайрда азыр бесконтрольный жерлер бар дагы ошол тегеректе.
Жашаганга мүмкүн болгон.
Жашаганга и ошол эле көнгөн жумушун жасаганга, үй бүлөсүн бакканга, согушканга кайрды. Афганистанга кетет. Афганистан алсыз, э? Мамлекетчилиги. Мамлекетчилик только Кабулда, Жалалабадта, чоң-чоң шаарларда эле кызматтар. Ошол жерде Американын базасы бар, ошол жерде власть бар. Калган жактын баарын талиптер кармап турат. Булар дагы уже 79-чу жылдан бери согушуп келишкендер да.
Профессионал согушчу.
Алар профессионалдар. Биз кашык менен кандай тамак жесек, э? Алар автомат менен ошондой колдонуп калган да. 99-2000 бияка келген ошолор болчу да. Иту деген это одно крыло талибов. Жума Наманганиев он был начальником штаба всего Талибана. Начальником штаба всего Талибана был Жума. На Афганистанда согушкан, сержантом был, десантником был, грамотный. Булар бир крыло, бирок болгондо дагы күчтүү крылосун биринчисин да, алар кылга түшкөн жок, бара түшүп элди. Духу, профессионализм буларда бар. Мен эч качан могу боевиктерди, а булар жөн эле айтып атпайбы, ай 30-40 боевиктер келип турду. Ай 30-40 эмес, 10-15 боевик тиги Нью-Йорктун эки башчысын талкап салды. Алар ошо бала кезинен согушуп келаткан эмелер, идущиктер болчу да.
Сиз айтпадыңыз го, Афганистандагы абал, азыркы учурдагы абал, Сирияда, Ирактагы согуштарды кайтып келүүсү үчүн ыңгайлуу депчи.
Ыңгайлуу.
Кыргызстанчы.
99 жылы алар айлап жылдап жашап жүргөн да. Биздин жылуусу да, зардалы да, качырашканда булар 30-40 эмес, жүздөп жашап жүрүшкөн.
Азыр ошондой болушу мүмкүн.
Азыр деле ким аны жок дейт. Азыр кайсы текшерип атышат. Бирок ошондой слабый, ар бир алсыз мамлекет ошолордун мишени болуп калат. Афганистанда дагы алар коалиция биригип алып туруп, буларды жоготобуз, согуш жарыяласа, алар кайка кетет? Тажикстанга кетет, Кыргызстанга кетет. Суудай болуп агып, кайерге мүмкүнчүлүк болсо ошол жака чыга беришет. Согуш болуп алсырап калган, же болсо экономикасы, же болсо мамлекетчилиги өтө начар болсо ошол жака кете беришет. Биз жака эмне алыс эмес да, Тажикстандан бизге өтүш оңой эле да.
Курал жарак көтөрүп жүргөндөр жөнүндө сүйлөп атасыз да, туурабы? Курал жарагын таштап коюп самолет менен келчү, поезд менен келчү жокпу?
Эмне үчүн жок? Мына мисал үчүн ошол эле талиптердин же болбосо ислам государствонун ячейкалары бар экенин телевизордон көрүлүп атпайбы? Ячейкалары, литературасы, ар кандай ошол жака азгырган, вербовать эткен пункттары ачылып атпайбы? Значит, бар да. Алар самолет менен эле официально эле келип атат, документтерди жасап алып. Кыргызстандын паспорту каякта гана жок, каяктан гана табылган жок.
Кайсынысы көбүрөөк коркунучтуу? Ачык сырттан курал жарак көтөрүп Тажикстан, Афганистан тараптан келчүлөр, же болбосо ичибизде жашап аткан?
Менин оюмча ичибизде жашап аткан коркунучтуу, потому что аларды билбейбиз, көрө албайбыз. Кирип келгендерди биз көрүп турабыз, мына мынчасы кирди деп мобилизовать этип, жолдорун тосуп, согуш жарыялап бардык аракетти кылабыз. А могу ичинде жүргөндү ким көрүп атат? Ким аны байкап атат?
Пешенесине жазып койгон эмес.
Да, аны жазып койгон эмес.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Сириядан кайткан жарандарыбыз коопсуздукка таасирин тийгизеби жана куралдуу күчтөрүбүз бул коркунучка жооп бере алабы деген суроону талкуулап жатабыз. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын мурдагы жетекчиси Асанбек Алымкожоев бүгүн сурообузга жооп берүүдө. Ал эми берүүнү мен Мамбетбек Мырзабаев алып баруудамын. Ислам мамлекеттелген ошого окшогон согушчул, э? Согушчул уюмдардын идеологиясын жактаган, идеялык жактан аларды колдогон катмарлар сиздин оюңузча Кыргызстанда барбы жана көбөйүүдөбү?
Биринчиден биздин официальный структуралардын айтышына караганда 500-600 ашык киши уже завербован Сирияга кеткендер. Анан кийин кантип жок деп айтабыз? Алар бар. Алар каяктан чыгат? Эң биринчиден экономиканын начарлыгынан, үй бүлөсүн бага албагандыктан, жанагы ислам дин боюнча караңгылыктан билишпейт да. Монтип айтса, телевизордон көргөзүп атса, интернеттен вербовка кылып атса, значит ошондой экен деп, биздин кыргыздар эмес тетиги Россиядагы Москвада татынакай жашаган, чынын айтканда биз анча көп эмеспиз, Европадан көп, Россиядан көп ал жака киргендер миңдеп салынат.
Ошо Россиядан кеткен согушчандар жөнүндө жазылган бир отчетту окудум эле да ошол жерде. Өзгөчө Түндүк Кавказда, Чечениндан кетчүлөрдү атайын кызматтар колдоо көрсөтүп акча берип кетирген, Россиядан чыгарганга аракет кылган деген
мен ага ишенбейм. Алар дошелерден эле камап, өзлөрү эле эмет коюшпайбы?
Чыксын, ошол жакта жок болсун деп
сөз. Жок, билип туруп чарбайт менин оюмча.
Өткөн жумада эле Тажикстан Ооганстан менен болгон чекарасын атыш болуп бекемдей баштады да ушул жакачы. Биздин кээ бир эксперттер, кээ бир пикирлер айтып атат, мисалы 99-2000 жылдагыдай Баткен окуясындагыдай кайталанса биздин мамлекет күч органдары жооп бере алабы депчи. Сиз кандай деп ойлойсуз? Деңгээлибиз кандай?
Жанагы атышып кеткендер бара турган жери жок, конечно, бүт жагына кетет, Итажистанга да кетет, тияка да кетет, бияка да кетет деген сөз да. Конечно, өз жерибизде бизге дем күч берет, биз жерди билебиз, элди билебиз, элдин колдоосу бизде, конечно, биз туруп беребиз. Армияга азыр күчүнө туруп атат, бирок мындай резко бир скачок болду дегенде мен алысмын. Анткени баягы материалды квартира болуп атат, но күжүрмөн даярдык. Негизи 15-чи жылдагы бюджети ошол ордунда болсо, 16 жылды ошондой эле болсо, 17 жылды ошондой болсо эмне жакшырып кетет анда? Министерство обороны сайтын карап туруп эле бюджеттерин карап көрсөң, с учетом инфляции, получается, бюджет еще меньше. Значит, күжүрмөн даярдыкка акча берилген жок анда. Ошентип доказывать эте алам. А дух, патриотизм өсүп атат, конечно, ишеним болуп калды. Биз мамлекетибизди өзүбүздү өзүбүз эметиш керек. Анан жанагы 99-2000 деген алдагы опыт, проигрыш болобу, жоготуулар болду. Андан өткөн, ошону көргөн бул опыт болуп калат да. Ошол жагынан дагы опыт бар. Туруктук берет деп ойлойм. Анткени момундай эле бир миллиондоп кирбейт да. Кирсе азыр бүт бардык жактан поддержка бар, ОДКБ бар. Азыр, конечно, даярдык мурдагыдан көбүсү жакшы. Анан кирип келсе анда уже армияда турат. Өзүң айткандай жанагы сырттан келип кириши мүмкүн, болушу мүмкүн, аны жокко чыгарбайм эч качан. Бирок ички коркунучтар бизде андан көбүрөөк, потому что көрбөйбүз, билбейбиз эмне кылып атканын, только болуп болду дегенде эле билип калып.
ОДКБ реалдуу түрдө ушундай коркунучтун алдын ала алабы мисалы?
Алдын ала алат. ОДКБ момундай терроризмге каршы, эмелерге каршы ачык согуш алат да. Мисалы үчүн баягы биздин арабызда тажиктер менен чек ара коркунучтар болуп, өзбектер менен чек ара коркунучтар болгондо ОДК эчтеме кылбайт. Ошондой эле тажиктер менен алардын договору бар, ошондой эле өзбектер менен договору бар. Биздин арабызга алар киришпейт. А эгерде террористтер келсе,
сырттан
келсе, без никаких вопросов и оказывает помощь.
Генштаб түзүлгөн бизде. Актады өзүн.
Генштабты кыргыздар ойлоп тапкан жок биринчиден. НАТО мамлекеттеринин баары генштабтын алдында иштешет да. Мына биз үлгү кылып жүргөн Турция генштаб возглавляет этот. Министерство обороны бүт жанагы элдин менен бюджет менен материалдык жактан окуу жай жагын башкарат. Эгерде биз Россиядай күчтүү мамлекет болсок, конечно, ар бир министрлик күчтүү болмок. А биздин министрликтер ар бири өзүнчө өзлөрүнүн милдетин аткара албайт. Эмне үчүн дебейсиңби? Анткени техникасы жок. Мисалы үчүн вертолет только министерство обороны болсо, пограничтерде бирдеме болсо, алар вертолетти деди президентке жетип алмайынча ала албайт. Ошондой окуялар болгон да бизге ага чейин. Же ички иштер министрлигинде бир ЧП болуп калса, вертолетти алыш үчүн же болбосо момундай чоң курал жарды алыш үчүн аларда пушка деген жок, чоң техника деген жок, вертолет деген жок, алар да ала албайт. Азыр болсо ошол генштабтын буйругу менен жарым сааттын ичинде обстановка ага жетсе, ошонун буйругу менен и вертолетуң дагы, и техникаң дагы любой жакка кете берет. Бир эле министрликтик эмес, бардык министрликтики. Мындай бир кол болгонго, ыкчам башкарганга генштаб бизге керек.
Сиздер биз жана дем берүүсүн уктуңуздар. Анда Кыргызстандын генералдык штабынын алгачкы жетекчиси генерал-майор Асанбек Алымкожоев, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Эми кезек адам жана базар экономикалык түрмөгүнө келип жетти. Бул жолу Токтосун Шамбетов банк карталары тууралуу айтып бермекчи.
Электрондук карта бул азыркы замандын талабы. Экинчиден, акчаны коопсуз колдонуу десек болот. Башкача айтканда, банк картасы чөнтөңүздөгү электрондук капчык. Ал капчык өрттөнүп, суу агып же жоготуп ийген учурда дагы андагы акча банкта сакталып кала берет. Ошондой эле ири суммадагы каражатты алып жүрүүгө ыңгайлуу. Мындай ыңгайлуу электрондук карталар 1958 жылдары АКШда пайда боло баштаган. Учурда дүйнөнүн мегаполистеринде адамдардын көбүрөөк накталай акча алып жүргөнү чанда кездешет. Анткени кафе, ресторан, ар кандай кызматтарды төлөө жана дүкөндөрдөн товар сатып алуу, акча которуу банк карталары аркылуу жүргүзүлөт.
Ал эми Кыргызстанда ар кандай акча жүгүртүүдө банк карталарын колдонуу жаңыдан өнүгө баштады. Учурда Орусияда иштеп жүргөн мигранттардын Кыргызстанга акча жиберүүсү кыйла жеңилдеди. 3-4 жыл мурда кайсы бир жарандын наамына акча салып, аны Кыргызстандын банк аркылуу гана чыгарып алууга болот эле. Ал эми азыр эл аралык банк карточкалары аркылуу терминалдан эле которуп ийсе болот.
Кайнагам Россияда иштейт. Акча которгондо азыр карточкага эле которуп коет. Мурда банкка которот эле, кээде аты же бирден ката кетип калса аны ала албай кичине кыйналат элек. Азыр карточка менен эле ала алабыз. Кайненем каалаган маалда чыгып алат, райондун центрине чыгып, жекшемби болобу, базар болобу чыгып алып келет. Кээде биз эле чыгып, карточканы которуп чыгып, акчасын биз алып кеп беребиз.
Деди Нокен районунун тургуну Ирода Хонбаева. Бирок азырынча аймактарда банкоматтар район борборлорунда гана бар. Банкоматтардын жетишсиздиги айылдык штактарда айлык акы пенсиясын электрондук картадан алгандар үчүн ыңгайсыздык жаратууда. Бул көйгөй тууралуу нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берсин.
Атбашы районунун Өзгөрүш айылынын тургуну Саламат Сарбакышев ай сайын пенсия тийген убакытта айылдаштарынын 30 ашык электрондук банк карточкаларын район борборуна жыйнап келет. Ал ар бири өз өзүнчө кагазга сыр сандарын жазып берип, пенсиясын кайра айылга жеткирип бергенде нааразы болбогондой акысын төлөп берерин айтат.
Пенсиянын убагында пенсия түшүптүр деп айдын аягы болору менен эле бизге айылдагы аталар, апалар, туугандар карточкаларын чогултуп беришет. Кодторун өзлөрү жазып беришет, ошо менен кайра чектерин чыгарып, канча сом түшсө ошонусу менен алып барып берем. Эч кимисин алдабайм. Кээ бир ыраазы болгон коңшу болоңдор, ар бири алып барып бергениме кээ бирөө 30 сом, 50 сом ушундай берип коюшат, көңүлдөрүнөн чыкканын берет. Жакын тааныштар болсо бекер деле эметип алып барып берип коем.
Банктын мындай кызматы айрымдарга жакса, айрымдары өзүнчө убара жараткан бул түйшүктү азайтып, айылга деле банкомат койсо болорун. Азыр айлык пенсиянын көпчүлүгү банкка которулуп, почтадан алгандар дээрлик азайып калгандыгын айтышат. Ал эми Кызыл Туу айылындагы орто мектептин мугалими Элмира Качкынбаева мындан 3 жыл мурда мектепте иштеген бардык кызматкерлердин айлыгын банктан алуу системасына которгондугун айтат. Бирок анын айтымында айылдан атайын айлык алуу үчүн райондун борборуна баруу үчүн бир топ түйшүктү жаратат.
Айлык алыш үчүн мен мисалы Атбашыга барып алышым керек карточкадан. Анткени айылда банкомат жок да анан мага аябай эле ыңгайсыз. Себеби дегенде мен өзүмө керектүү нерсенин баардыгын айылдан эле ала алам. Айлыгымды мен айылдан деле колдонмокмун. Бирөөнөн берип карточкасынын айлыгын алып аткандарды эле көрүп атам, бирок мен азыр элге ишеништи эле кыйын. Мен айлыгымды экиге бөлүп алып, мага бир бөлүгүн эле квитанциясын көргөзүп эле мага мен эч кандай далилдеп тактай албайм да анан.
Деген менен алыс болсо да бул кызматты жактыргандар да жок эмес. Маселен, мурунку убакытта пенсиясын алуу үчүн байланыш түйүндөрүндө заргып кезекте туруп, алган акчасын тигиге, буга деп кармоо болтуруп, колуна аз акча тийип калгандар үчүн оңдой берди болду. Атбашы районунун тургуну Акылбек Ибраев.
Бизде айылда пенсия алыш үчүн өзүнчө эле азап менен алабыз. Кезекке туруп кыргын сүргүн менен. Анан акчаны алгандан кийин ал жерде узун стол коюп, жердин алого сууга деп өзүн светке деп ошол жактан эле кармап калышат. Кыскасын айтканда акчаны толук албайбыз да, ошол жактан кармап калышат. Анан эми азыр жанагы банкка которуп койдум эле. Карточка менен алып атам азыр. Жакшы экен аябай.
Нарын облусунда өзүнүн кредиттик карталары менен тейлеген 10 ашык банк бар. Алар өзүлөрүнүн кошумча кызматтары менен кардарларынын санын арбытууга аракеттерин жасап келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азырынча дээрлик бардык аймактарда электрондук карта акча алуу үчүн гана колдонулат. Ал эми ар кандай соода сатыкта, кызмат төлөөдө нактылай акча менен гана жүргүзүлөт. Улуттук банктын маалыматында өлкө боюнча 1378 банкомат, 8033 ар кандай терминал орнотулган. Бирок булардын көпчүлүгү ири шаар, облус, район борборлорунда. Аймактарга банкомат, пост терминалдарын жеткирүүдө эмне тоскоол болууда? Эксперт Руслан Акпатбек мындай дейт.
Шаарда мындай банковский перечисление деген ал бул деген түшүнүк эмнеми кирип атат негизичи, эл ошого көнүп атат. Банк аркылуу иш жасоо деген эмне деген? Бул финансовый след. Ошо аркылуу биздин чыныгы объемдорубузду билип, көбүрөөк эме алат, налог алып алат, анан көзөмөлдөйт деген ушундай бир эски калган түшүнүктөр бар да көмүскө экономиканын. Барып эле баарыбыз деген эме аркылуу өтүшүбүз керек, банк аркылуучу. Бул дагы жакшы да, оңой, анан ачык айкын болот, ушундай да. Бирок мамлекет баягы банктар дагы өзүнүн каражатынан жасагысы келбейт муну. Анткени алар үчүн деле бир эме финансовый нагрузка, анткени ар бир эме деле мисал айтып атам да, көлдүн бир тетиги эмесине же баткен тетиги эмесине ачып койсо не факт да, баягы барып ал жерде колдонобу колдонбойбу, аны талап күч талап барбы, ага бул еще бул далил эмечи керек да, белгисиздик да.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун бүгүнкү адам жана базар түрмөгүнөн Кыргызстандагы банк карталары тууралуу кеп кылуудабыз. Улуттук банк банк карталарынын көбөйүшүнө кызыктар. Анткени бул товар колдонуучуларынын укуктарын коргоого, казынага салыктын көп түшүшүн жана акча жүгүртүүнү көзөмөлдөөнү шарттайт. Ошондой эле көмүскө акча жүгүртүүлөр кыскарат деп эсептейт өлкөнүн башкы банкы.
Биздин мамлекет ушул элди карталарга өтүшсүн деп налог с продаж деп коет, сатуу салыгын кемитип коет. Мисалы үчүн сиз накталай төлөсөңүз, сиз 10 сом төлөсөңүз, ал эми карта аркылуу сиз 99 сом 97 тыйын төлөп каласыз да, ошондо 3 тыйыны сизге бекерилип калат. Дүйнө жүзү боюнча азыр электрондук карталар абдан өнүккөн. Бул электрондук карталардын бир нече функциялары бар. Биринчиси бул төлөм. Ушул электрондук карта менен силер ар кандай төлөөлөр үчүн төлөй аласыңар. Интернет аркылуу болобу, же болбосо магазиндерде болобу, кассаларда болобу, айырмасы жок. Экинчиден бул сактоо. Электрондук картага акча түшүп сактаганда акча жакшы топтолот. Эгерде сиз баягы накталай акчаны дайыма жаныңызга алып жүрсөңүз, аны урдап кетиши мүмкүн, ал сатылып кетиши мүмкүн, ал жоголуп кетиши мүмкүн. Анан кийин дайыма баягы накталай акча жанында жүрсө, ар нерсеге сен коротуп жибергенге мындай кумар болосуң да. Ошол себептен карта сакталган акча көбүрөөк сакталат. Андан сырткары бул баягы банктар ушул сен карталарды колдонгондо сен аны бекер колдоносуң. Карталар виза электрон деген эң баштапкы тепкичтеги эконом сегментиндеги карталарды бекер чыгарып берет жана ошондой эле бекер тейлейт. Эмне себептен? Себеп дегенде банк ал акчаны айлантат. Эгерде сиз өзүңүздүн акчаңызды көп мөөнөткө сактайм десеңиз, мисалы үчүн 1 жылдан өйдө, анда банк ошол акчаңызга үстөк пайыз төлөп берет. Азыр орто эсеп менен 12-13% төлөп берет сом менен алганда,
деди экономист Азамат Аттокуров. Улуттук банктын маалыматында 2017-жылдын 30-сентябрына карата өлкөдө колдонууда 1,864,000 банк картасы бар. Бул өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 30% өскөн. Анын ичинде эл аралык системадагы банк карталарынын саны 1,094,000. Ал эми Элкарт улуттук системасындагы банк карталарынын саны 752,000. Банктар өзүнө кардар тартуу үчүн ар кандай жеңилдиктер камтылган карталарды сунуштап келишет. Ошондо жалпы Алтын корона, Visa, Элкарт, Элкарт UPI, Mastercard, UPI болуп 7 түрү бар. Банк карталарынын түрлөрү жөнүндө экономист Азамат Аттокуров буларды айтып берди.
Бизде Кыргызстанда Элкарт деген бар. Бул ошол Кыргызстанда гана жараган карта болот. Андан көрө Visa картаны ачсак жакшы болот. Себеп дегенде Visa абдан көп тараган дүйнө жүзү боюнча. Ал эми мисалы үчүн Европада акча колдонсоң анда Mastercard деген өнүккөн. Ошол эки түрү. Андан кийин баштапкысы Visa электрон болот. Анан кийинкиси Visa классик болот. Анан кийин Visa күмүш, алтын, анан платина болуп кетет. Канчалык көп болсо ошончолук канчалык төкүш жогору болсо ошончолук жанагы кредитти көбүрөөк берет. Карточкалар эки түрү болот. Кредиттик деп бөлүнөт, баягы карызга акча алсаңар болот, анан дебеттик деген болот. Дебеттик деген бул баягы сотуңузда канча акча болсо ошону гана колдоно аласыз. Эгерде сиз ушундай көп жанакындай импорт экспорт операцияларын көп кылып анан кийин счетуңуз аркылуу көп акча өтсө, анда сизге ошол картадан сизге алтын картаны ачканга сунуш кылышат банктар. Алтын картаны ачканда мисалы үчүн 100,000 сомго чейин сиз минус кетсеңиз болот. Анын үстөк пайызы эле кымбат эмес, жылына 24% төлөйсүз да. Ошондо мисалы үчүн баягындай шарт болуп акча керек болуп калса, ошол 100,000 чейин сиз банкомат акчаны алсаңыз болот. Карта менен колдонгон дагы бир жакшы себеби комиссия неме да арзаныраак болот.
Антке менен дүйнөдөгү жаңы кылмыш саналган карточкаларды какшыткан кибер уруулар Кыргызстанда дагы пайда болду. Андыктан адистер карточка менен төлөм жүргүзүүдө абайлоого кеңеш берет. Экономист Азамат Аттокуров коопсуздукка байланыштуу эң жөнөкөй эрежелерди айтып берди.
Сөзсүз түрдө чет өлкөгө чыкканда этап болуш керек. Көбүнчөсү ошол чет өлкөгө чыкканда билбеген банкоматтарда баягындай двойной банкомат, копия банкомат болуп калышы мүмкүн. Анан кийин сиз аны билбей эле акча чыгарам деп ал изин калтырып коет дагы. Ошол картаңыздын копиясын чыгарып анан кийин акчаңызды чечип коюшу мүмкүн. Ошол себептен чет өлкөгө барганда эсеп болуш керек. Банк турган жерде гана ошолордун банкоматына киргизиш керек. Бул биринчиси. Экинчиси бул интернеттен соода кылганда эсеп болуш керек. Сөзсүз түрдө пин кодду ар жака калтырмаш керек, пин кодду. Ошол картадагы 12 сандуу номер терилет, анан сырткары артындагы 3 орундуу сан терилет.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун бүгүнкү адам жана базар түрмөгүнүн банк карталары тууралуу кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров даярдады.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Белгилүү кинорежиссер, сценарист, продюсер Темир Бирназаровдун Түнкү Кырсык көркөм тасмасы Таллиндеги дүйнөгө белгилүү Караңгы түндөр кинофестивалында баш байгени жеңди. Темир Бирназаров буга чейин киносүйүүчүлөргө Белгисиз маршрут, Кумар көркөм тасмалары, Шайтан көпүрөсү, Өйкө өңдү чакан тасмалары менен таанымал. Кинорежиссер Азатка сыябан майы куруп, анда өзүнүн дүйнө таанымы, көз караштары, өзүн түшүлткөн купуя ойлору менен бөлүштү. Аны Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Сиз ушул жакында Таллинде бир эл аралык абройлуу фестиваль деп айтып атышат. Анын канчалык экенин өзүңүз айтып бересиз. Түнкү авария деген тасма баш байгени жеңип алган экен да. Кандайча ушул фестивалга катышып калдыңыз негизи?
Бул эми кыргыз фильмдин продукциясы да. Кыргыз фильмдики болуп эсептелинет да. Ошо мамлекеттин, то есть кыргыз фильм эмес, а мамлекеттин каражатына тартылган фильм.
Канча кетти ошондо?
5-6 миллион болуп калды го дейм. Эми бул мындай мынчалык деңгээлде фестивалга катышабыз деген деле ой болгон эмесмин. Чынын айтышым керек, буга биздин Гүлбара Түрөмүшова деген кино эт бар, абдан жагыптыр да. Ыраазычылык айтып коюш керек, ошол киши чуркап, ошол жиберип жүрө да, ошол менен алектенипчи. Ошол кишинин аркасынан өтүп калды деп айтсам болот да. Анан фестиваль негизи деңгээли 15 дүйнөлүк 15 фестиваль топ деп коет, топ 15 фестивалдын ичине кирет да. А классындагы фестиваль да, ошол жана Венецианский, Берлинский, Каннский фестивалдарын буга катышканын өзү биз үчүн абдан чоң мындай жеңиш болмок да. Ошо катыштың ар деген эле мындай.
А сиз күткөн жок белеңиз жеңишти?
Чын айтышым керек, күткөн эмесмин. Анткени ал жерде эми ал фестивалда катышып аткан режиссерлордун авторитеттерин көрдүм. Мурун Каннский, Венецианский тияк бакта Оскарга претендовать этпеген режиссерлордун кинолору бар экен. Анан ал жерде баягы кинолордундагы мисалы 4-5 мамлекет тартып кошулуп тарткан бюджеттери 5-6 миллион, 7-8 миллион долларлык фильмдер катышып атканда мен мындай күп деле.
Жакшы, эми кыздын сыры төркүнгө маалым да. Эмнеси менен ушул биринчиликти алды деп ойлойсуз өзүңүз?
Бул Талип Айкенин, Талип Ибраимовдун чыгармасынын негизинде болду да.
Кукуктун уясы.
Анан ал киши ошол чыгармасын студияга өткөрүп, анан ага чейин мен 1-2 жолу отказ бергем да. Анткени тема банальный дегем да. Эми баягы буга чейин да бул темада тарткам да. Кумар деген кино. Анан отказ берип, 1-2 жолу отказ бердим, анан Талип Айкенин көзөтүп кетти ал киши. Анан өтүп кеткенде ошо министр, ошо биздин департаменттегилер чыгып эми ушуну тартып бер, бүтүрүп бер дешти. Анан макул дедим, анткени ал кишинин алла ыраазы болсун деп ушуну бүтүрүп коеюн дедим.
Жакшы, негизи ушу кумарды эстеп калбадыңызбы? Кумар эмне үчүн сиз ушул эки белгилүү кино тасмаңызда экөөндө тең кары киши анан жаш кыздын образы берилет да дайыма? Ушул аркылуу бир көйгөйдү бересиз.
Кинодо состоянияны берүү өтө оор да, өтө оор. Мисалы кумарды көп түшүнбөй калды фильмди. Анткени кумарда мисалы ошол баягы чиновниктин жаш кези баягы кызга жолдон жол болуп калбады, бир жигит жол болуп келип анан ошол чиновниктин жаш кези жигит, а жигиттин келечегин тиги чиновник көтөрүп турат. Ушундай зеркальный образ кылып көргөн да кинодо. Анан көбүнчө состоянияны берейин дедим экранда. Ушул менин ушул көптөн бир мындай максат, мындай бир эме кылып жүргөнүм, кинодо экрандан сөзү жок эле, жөн эле окуясы да жок, ушул экранда жашап аткан адамдын ички акыбалын ушул көрүүчүгө бере аламбы, көрүүчү ошондой акыбалда болобу дегем да, ошого жеттим да. Анткени ошол жалгыздык ошол экранда жашап аткан каармандардын сезими ошол экрандан көрүп отургандарга жетти да. Состояние деп айтабыз да муну. Адамга таасир берип ошо кармалып туруп калат да.
Жакшы, эми сиз негизи бир 30 ашык сыйлык алдыңыз окшойт э, тасмаларыңыз боюнча эл аралык сыйлыктарды алдыңыз. Сиз өзүңүз кандай мындай режиссер, чыгармачыл адаммын деп эсептейсизби, же болбосо ишкер, кино ишкери деп эсептейсизби өзүңүздү? Себеби азыр ишкердик кинодо абдан өркүндөп кетпеди, ушул сатыш үчүн тартылган тасмалар көп да. Сиз кайсы тарабына кошуласыз?
Туура айтасыз. Бизде азыр кино деле эмес, азабият да ушундай болуп калды да. Товар анан чыгарма. Ана мисалы мен товар мисалы Кыргыз фильмдин мамлекет берип аткан каражатка биз азырынча товар тарта элекпиз да, товар эмес, а көбүнчө чарма жаратабыз да. А эгер, конечно, өзүмдүн каражатым болуп эме кылсам анда мындай чармалар жарата албайм, анткени каражат көп кетет. Просто
ошол эле учурда
анан азыр сиз айтпадыңызбы, сиз кайсы категорияга киресиз депчи? Мен каалаган убакта да коммерческий кино тарта албайм да. Тарта албайм да, анткени менин ой жүгүртүүм такыр башкача да. Бирок тартканда эле баягы тереңдетип кичине оор болуп калат экен көрүүчүлөргө. А көрүүчүлөрүбүз биздики 15 жаштан 21-22 жашка чейин барат экен кинотеатрга. Алардын табитине ошолорго ылайыктуу.
А сиздин тасмаларыңыз ушул 21 жашка чейинкилерге ылайыктуу. Кимдер көрөт сизди?
Кумарды көрдүңүз да.
Ооба.
Ошолду 21 жаштагылар ал түшүнбөйт.
Сиз айтып атпайсызбы, 21 жашка чейинкилер болсо анда андан аркылар көрбөсө, аз көрсө аз санда болсо көрүүчүсүз кыйын да.
Анан туура айтасыз. Менин көрүүчүлөрүм негизи эле чектелүү эле, мына басынтпайм башкаларды, бирок баягы интеллектуалдык мындай бир эме кичине даярдык болуш керек деп
ойлойм. Мисалы сизге кассанын кереги жок болсо мисалы көрүүчүлөрүңүздү анчалык муктаж болбосоңуз, анда сизди ушул режиссерлук ишиңизди эмне жетелеп баратат? Эмне үчүн ушул жумушту аткарып жүрөсүз?
Сиз арыз жазасыз да, арыз жазып алып сатпайсыз да, чынбы? Ошол сыяктуу менде да мындай да, бирок мен баягы балдарды окутканда ушул киноңду көргөндөн бирөө, мисалы бирөө киши өлтүрөм деп баратып случайно киного кирип калса, айнып калса, кээ бирөө мисалы депрессия болуп киноңду көргөндөн ошондон чыгып кетсе, иш оңолуп кетсе, мына эң чоң жумуш ошол. Эми баягы меники кичине баягы талкалап коюшат, проблемный режиссерсың депчи. Мен көбүнчө проблеманы көтөрүп чыкканга аракет кылам да, ошо элге жайылтып, элге көргөзүп. Анан мен деле баягы эми албетте бул эми апендинин сөзү го, ушу киномду көрүп элдин баары тазаланып башкача болуп калса деген кыял менен да жашайм да. Ушул ушундай.
Эмне үчүн ушул тематикаңыз ушундай проблемалуу, кандайдыр бир деңгээлде бир пессимисттик дагы маанай бар да?
Башка нерсенин баарын тартып атышат да, күлдүрүп атышат, тигини муну баарын.
Анда бош нишан элериңиз?
Жок, кеп анда эмес. Мисалы журналисттер сыяктуу эле биз диагноз коебуз коомго, коомдун оору, биз оорлу коомдо жашап атабыз да. Эми мисалы мына бир жылдан бери материал топтоп жүрөм зордук зомбулук боюнча. Жылы бир жылда 1400 ашык зордук зомбулук болот. Өзүнүн балдарын, өзүнүн кыздарын зордуктап атат. Каяка баратабыз? Мен айтпасам ким айтат? Ушундай эле.
Сиз биринчи тасмаңыз Шайтан көпүрү, э? Документалдуу.
Жок, анда мурун Илеванна сорок деген ал да без призорник, жетим жесир балдар жөнүндө учур, көчөдө калган ошол союздун учурунда перестройка болуп аткан учурда баягы Кузнечный крепостьта жашап балдар бүт ошо өзүнүн оокаттарын кылып калган, ошол жөнүндө тарткан да. Ал дагы ошо Францияда, тияк биякта, Италияда, Японияда көп жерде прокат болуп көп эме болду, то есть фестивалдерге катышып.
Шайтан көпүрөнү карап ушу айыл элестейт, анан сиз ушул айылда чоңойгонсузбу?
Шайтан көпүрөдөбү? Мен өзүм Нарында чоңойдум.
Ооба,
анан 78-жылы бияка келдим, бирок шаарда чоңотом, чоңойом шаарда жашачу да. Ушул темир бир Назаров болуп сформировать этилгениме, адам болуп ушу ой жүгүртүүм калыптанып, адам болуп калыптанганыма ошо чоң ата чоң энемдин таасири көп тийди деп айтсам болот да. Эмне үчүн дегенде атам 101 чыгып кайтыш болгон, 101 жашка.
Чоң атаңыз?
Анан билими жок болчу. Ушу эме болчу да, бул киши атам колуна тийген китептин баарын көтөрүп келчү да. Анан баягы ошо окутуп жанагы Эртөштүк, Жоодарбешим, Сейитбек, Манас, Семетей, Сейитек, Кедейкан ушунун баарын кичинекей кезде китептин арасына тыйын салып койчу дагы, анан ошол кыйкыртып өкүртүп окутуп ушул жерге чейин жеткенде тыйын берип койчу да. Анан апам ушулар баягы түнкүсүн укмуштук жомокторду айтып берчү, свет өчөт, караңгыбыз, жаткандан кийин экөөнү жомогам, өзүнчө дүйнө мындай бир ошол жан дүйнөмдү байытты деп айтсам болот да.
Мен Википедиядан окуп атсам ушул жазылып атат да, белгилүү кинорежиссер, сценарист, продюсер деп да. Негизи ушул таанымга сизди эмне жеткирди деп ойлойсуз? Дымакпы, билимби, тааныштыкпы?
Негизи эле мени бүт баары художник, сүрөтчү болот деп ойлочу да, сүрөт тартчумун, анан жазчумун. ичинде талантың болсо бир жерден чыгат, же ыр жасасың, же сүрөтчү болуп кетесиң, же дагы бирдеме болуп кетесиң да. Тагыраак айтканда ошол бир кино бул мен үчүн форма болду да, ошол ичимдеги бир нерсени чыгармачылыкта айтайын деген ошол чыгаруу формасы болду да. Мисалы сизде ручка калем сап болсо, меники ошол камера менен экран болуп калды да.
Негизи азыркы ар кандай баалап жүрүшөт да кыргыз киносун, бир 3-4 режиссер өзүңүз ичинде барсыз, көбүрөөк эл аралык аренага чыгып жүрөт, аны ушул боюнча айтыш сүрөт жүрөт окшойт э. Сиз айтыштын түзүүчүлөрүнүн бири деп эсептелет экенсиз. Азыр айтышта ордуңуз кандай?
Айтышты биринчи баягы мен Садык көз теңчикулов доспуз, ал ошо омбудсмен, зам омбудсмен болуп жүргөндө ушул жардам берди, мына киного жардам берип жүрдү. Ал зам омбудсмен болду, анан өзүмдүн студиям бар болчу, 2001-жылы ачкан, азыр Тазар. Аны баягы убактылуу жаап, убактылуу эме кылып турдум, консервация кылып, анан кийин анан айтыш бутуна туруп кетти, анан өзүмдүн студиям эме кылдым да. Азыр деле ошол кызматташып иштешип турабыз айтыш менен, анткени айтыштын болбой эле баары негиз салуучусу, түптөөчүсүлөрдүн биримин да.
Жакшы, Тазар деген студия иштеп жатат азыр э. Бул эмне студия? Анан
өзүмдүн жекеменчик студиям да.
Кандай иш менен алек болуп атат азыркы күндө?
Анын базасында балдарды окутам, көп даректүү фильмдерди тартып атабыз. Анан азыр жаңы эле бир фильмди тартып бүттүм, ошол өзүмдүн киномдун киностудиянын базасында тартып бүттүм. Алда ошол баягы белгисиз маршрут сыяктуу деп айтсам болот да, эми баягы азыр качып кеткен президенттер жөнүндө да. Президент келет, анан баягы пластическая операция жасап алып, өз жеринде өлөйүн, өз жеринде эметендеп келип паспортун жасатып, анан бияктан келип жоготуп ийет да паспортун, анан доказательство менен жүрөт мурунку президентке. Ушул сыяктуу да, эми жакында көрүшөт, көрүүчүлөр бизди тартып алам. Ошол өзүмдүн студиянын базасында тартып атам да.
Жана атан сүйлөшүп калып атыппы, тыйын акча маселе. 10,000 евро алдыңыз э? Андан башка кассалык кино эмес болуп калат көп учурда деп айтып атпайсызбы? Каражатты кайдан аласыз?
Эми сиз айткан 10,000 евронун деле биякта киностудия мамлекеттики талашып чыгышы мүмкүн да. Биздики, бизден чиновниктерден баарын күтсө болот да. Булар баягы мамлекеттин акчасын алып режиссерлорго берет да. Анан ошону кадимкидей казыр кулка кылышат, биз силерге жардам берип атабыз дейт, чөнтөгүнөн, как будто өзүлөрүнүн чөнтөгүнөн чыгаргандай казыр кулка кылат да. Анан кээде ойлойм, ушул чиновниктерди жоюп салса, силер менен мамлекеттин ортосунда көп мындай структуралар бар да, ашык структуралар бар. Министр, премьер министрлер муну угар, ойлонуп көрсүн да. Актаан менен эрнесттер болуп мындай сунуш киргизгенбиз да. Министерствонун алдында улуттук кинематографияга колдоо көргөзүү фонду деп, азыр Казакстанда, Россияда, бүт бардык жерде ошондой да. Ошол фондко эле баягы частный студиялар болобу, көп ошол жака заявка берип, ошол жактан эле договор түзүпүн алып, кийин отчет берип турса, бул абдан жеңил болот эле. Колдоого алынбай атат. Анын 12 жылдан бери мектеп программасына кыргыз киносунун бир жараган бир 50 киносун кийрип койгула деп какшап келатам да. Мектеп программасына бир 20-30 фильмди кийрип коюшса, бул ошол мектепте окуган орусу да, чечени дагы, татары дагы, өзбеги дагы ким болуп чыгат? Кыргыз болуп чыгат. Кыргыздын маданиятын, кыргыздын идеологиясын, улуттук идеология. Анан дагы азыр мисалы бир балага, балдарга китеп окуп келсек, Айтматовдукун окуп келсек, ошол 30 баланын арасынан бирөө окуйт, же окубай келет. А экрандан баарын 30 бириктирип туруп бир кино көргөзүп койсо, чыгарманы да билет, болгон маданият, үрп адат салтын баарын.
Түнкү кырсыкты качан көрсөтөсүз бизге, кыргыз көрөрмандар?
Эми муну кыргыз фильмдин жетекчилери чечет.
Белгилүү кинорежиссер Темир Берназаров Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Эми илим жаңылыктарына токтоло кетели. Виртуалдык саясатчы 2020-жылы парламенттик шайлоого катыша турган болуптур. Тамак аштын таштандыларынан биологиялык оттун жасоонун үнөмдүү жолу да табылган экен. Бул жана башка илим жаңылыктарына Амырбек Азам уулу толугураак токтолмокчу.
Сэм дүйнөдөгү биринчи виртуалдык саясатчы. Жасалма интеллекттин негизинде түзүлгөн бул система менен Facebook Messenger аркылуу баарлаша аласыз. Ал саясатчылардан айырмаланып, жашоодогу көйгөйлүү маселелер боюнча так жана таамай жооп берет. Системаны 49 жаштагы жаңы зеландиялык ишкер Ник Джерритсен түзгөн. Ушу тапта жаңы системанын билими Жаңы Зеландиянын турак жайга, билим берүүгө, саламаттыкты сактоого жана иммиграция саясатына байланыштуу маселелер менен чектелген. Ал ошо билимине таянып, аталган социалдык тармактарга тиешелүү суроолорго так жана чын жооп бере алат. Ал ошондой эле талкууланып жаткан маселе боюнча сөзсүз каршы тараптын пикирин сурап билет. Биз жакында АКШда, Британияда жана Испанияда көргөндөй, саясатчылар карапайым калк эмне ойлогону жана эмне каалаганы тууралуу жетиштүү кабары жок болушу мүмкүн. Балким саясатчылар эмес, жасалма интеллекттердин технологиясы калайык журт үчүн мыкты натыйжаны алып келчү мезгил келгендир, дейт Джеритсен. Ишкер өзү түзгөн виртуалдык саясатчы 2020 жылы ноябрда Жаңы Зеландиядагы жалпы элдик шайлоодо парламентке депутат болуп шайлангандай деңгээлге жетет деп ишенет. Бирок бүгүн эч бир өлкөнүн мыйзамы жасалма интеллекттин шайлоого катышуусуна уруксат берди. Тамак аштын таштандыларын кайра иштетүүнүн жаңы жолу. Улуттар уюму жакында өткөргөн изилдөө дүйнөдө өндүрүлгөн тамак аштын 1/3 жакыны желбей таштандыга кеткенин көрсөттү. Европада жана Түндүк Америкада бир жылда таштандыга ыргытылган азык түлүк бир жанга 100 килограммды түзсө, Африка менен Азиянын жардуу өлкөлөрүндө бир адамга 10 килограммды түзөт. Ошентип дүйнө өлкөлөрүндө бир жылда 1.3 миллиард тонна тамак аш таштандыга ыргытылат. Ушул чакта тамак аштын таштандыларын кайра иштетип пайдаланууунун эң перспективдүү жолу болуп, алардан биологиялык отун өндүрүү саналат. Өнөр жайда биологиялык отун алуу үчүн углеводородду ферментациялоо же майларды преэтерификациялоо усулу колдонулат. Бирок береги ыкмада биомассанын кайсы бир бөлүгү гана отунга айлантылгандыктан калган бөлүгүн кайра иштетүү зарыл. Россия Илимдер Академиясынын бийик температуралар боюнча биргелешкен институту жана Склоково технология университети тамак аш калдыктарын иштетүүнүн жаңы жолун табышты. Алар ойлоп тапкан гидротермалдык күйгүзүү усулу башка ыкмаларга караганда энергетикалык жактан алда канча эффективдүү жана таштанды тамак ашты минималдык калдык менен биологиялык отунга айлантат. Бул ыкмада таштанды тамакты кургатуу үчүн салттуу ыкмадагыдай электр энергиясы көп сарпталбайт. Шимпанзе уулуу жыланды көрсө, ал жөнүндө өз үйүрүн эскерткенге жаналык албай аракет кылат. Коркунуч жөнүндө кабарлоо үчүн ал чочуган үн менен кыйкырып, жылан тараптан көзүн албай тигилип карайт. Макулуктар ушундай жол менен бири бири менен байланышат жана коркунучтуу жагдайда өз ара көмөктөшөт деп болгошот илимпоздор. Мындай тыянакты немес илимпозу Катерин Крокфорд Угандадагы Будонго коругундагы шимпанзелердин жашоосуна тынымсыз байкоо жүргүзгөндөн кийин жасады. Климатолог айым жана кесиптештери жыландын кебин жасап алып, маймылдар өтчү жерге таштап коюшкан. Видео мониторинг шимпанзелердин 1/3 коркунуч тууралуу өз үйүрүндөгү маймылдарга эскертишип туруп, адегенде оюнчук жыландар жаткан жакка, анан туугандары тарапка тынбай тигилип карап турушкан. Алар мындай аракетин башка шимпанзелер жыланды көрмөйүн токтоттуган. Жапондордун Honda компаниясы электромобилдердин аккумуляторун тез зарядтоочу технологиянын үстүнөн өнүктүрдү. Жаңы технология 241 километр аралыкка жүрчү электрокөлүктүн аккумуляторун 15 мүнөттө зарядтоого тийиш. Азыркы эң ыкчам зарядталчу аккумуляторду 80%тик деңгээлде зарядтоого жарым саатка чукул убакыт кетет. Электрокөлүктөрдүн аккумуляторун тез зарядтоо үчүн зарядтоочу станциялардын кубатын да жогорулатуу абзел. Анткени Жапония жана башка өлкөлөрдөгү станциялардын кубаты 150 киловатт гана зарядды камсыздай алат. Мындай абалдан чыгуу үчүн Жапон өкмөтү 2020 жылдан баштап зарядтоочу станциялардын кубаттуулугун 350 киловаттка чейин жеткирүү тууралуу токтом кабыл алган. Европада да 2020 жылы электрокөлүктөр үчүн бир нече миң зарядтоочу станциялар курулмакчы. Жапондордун өнөр жайды жана рынокту изилдөөчү Fuji Keizai компаниясынын маалыматына ылайык, былтыр дүйнөдө 470 миң электрокөлүк болгон. Бул дүйнөдөгү бардык автокөлүктөрдүн жарым процентин түзөт. 2035 жылы электрокөлүктөр жалпы автомобилдердин 4.6% түзөт деп болгойт Fuji Keizai.
Амирбек Азам улу илим жаңылыктарын айтып берди. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.